Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion lajmesh mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Prishtinë përshkallëzon protesta e thirrur nga partitë opozitare. Qeveria e Kosovës zotohet se me statutin e asociacionit do të zhbëhen strukturat paralele në Kosovë. Rritje e akcizës së duhanit rrezik për kontrabandimin e këtyre produkteve. Së paku 39 militantë të vrarë si rezultat i sulmeve ajrore në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Në orën 14 në Prishtinë ka filluar protesta e thirrur nga partitë opozitare. Këtë ngjarje për sa afërmi e ka përcjellur korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Selvia.
Bekim, a ka përfunduar protesta dhe çfarë mund thoni për mbarvajtjen e saj?
Silvia, protesta e sot me organizuar nga tri partitë opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ka përfunduar me tensionim dhe përshkallëzim situatës. Pas përfundimit të fjalimit të liderëve diku pas orës 15, atëherë kur protesta ishte konsideruar e mbyllur, disa protestues kanë hedhur gur, mjete pirotehnike, por edhe koktej molotovi në drejtim të policisë së Kosovës dhe në drejtim të objektit të qeverisë së Kosovës. Disa deputet të opozitës u kanë bërë thirrje protestuesve që të mos se sulmojnë policinë e Kosovës, por situata përshkallëzoi edhe më tej. Policia e Kosovës në fillim nuk ka reaguar, por pas hedhjes së kokteit Molotov drejt tyre nga ana e protestuesve, ajo ka intervenuar duke hedhur gaz lëcjellës për t'i larguar dhe shpërndar ata. Protestuesit janë shpërndar nga pjesëtarët e policisë nga sheshet Skënderbej, Nana Terezë dhe njëjtë ka vazhduar edhe në sheshin Zahir Pajaziti, ku kanë vazhduar të ketë përplasje ndërmjet tyre me gurë gjësende të forta nga ana e protestuesve, por edhe me gaz lëcjellës nga ana e policisë, e cila tash së fundmi ka përcjell ande edhe kamionët me topa të ujit. Një numër i protestuesve për momentin janë duke qëndruar afër në rrugë pranë katedrales Nëna Terezë. Në disa raste policia e Kosovës është parë duke arrestuar protestues të dyshuar për ushtrim dhune, ndërkaq ende është herët për të folur për dëme eventuale nga gjithë kjo përpasje. Megjithatë ende situata nuk është qetësuar dhe ajo vazhdon të jetë tensionuar. Silvia.
Bekim, çfarë kanë kërkuar liderët opozitar gjatë fjalimeve të mbajtura para turmës?
Silvia, fillimisht protesta kishte filluar e qetë, domethënë parakalimi i protestuesve ka nisë nga hapësira e bibliotekës kombëtare, ka vazhduar në përsheshin Nana Terezë për të mbledhur në sheshin Skënderbej para objektit të qeverisë së Kosovës. Protestës së opozitës, domethënë të organizuar nga opozita me motën për shtet me sovranitet dhe kundër qeverisë antikushtetuese dhe me kërkesat e përsëritura për tërheqjen e marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqjen e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, opozita ja ka shtuar edhe kërkesën që qeveria aktuale të shkoj, domethënë qeveria të cilën e drejton aktualisht kryeministri Issa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri ka theksuar se qeveria e Kosovës e drejtuar nga kryeministri Mustafa dhe zëvendës kryeministri Thaçi me marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe kanë shkelur kushtetutën dhe ata duhet të shkojnë nga pushteti. Kërkesë të ngjashme ka pasur edhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Samush Harajdinaj, i cili ka theksuar se liderët e partive të koalicionit qeverisës e kanë armiqësuar popullin ndërmjet vetes. Sipas tij, protesta e së shtunës tregon se populli kundërshton këta liderë dhe kërkon tërheqjen e tyre. Edhe lideri Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka theksuar se protesta e sotme dërgon porosi të fuqishme kundër atyre që shkelin kushtetutën dhe kërkon llogari nga qeveria e Kosovës. Selvia, thashtë në fillim, do me thonë që policia e Kosovës sot ka deklaru se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e ligjit, garantimin e rendit dhe qetësisë publike, lëvizjen e lirë dhe mbarvajtjen e qetë dhe pa incidentet e kësaj proteste, por me gjithë atë situata ka eskaluar pas protestes dhe ajo po vazhdon të jetë tensionuar. Silvia?
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi, të ndëruar dëgjues për më të rejat e fundit nga protesta, por edhe ngjarje të tjera, ju ftoj ta klikoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Por një raport më të zgjeruar nga mbarvajtja e protestës mund ta dëgjoni sonte në edicionin orës 21.
europaelir.org.
Strukturat paralele në veri të Kosovës vazhdojnë të jenë të pranishme pavarësisht bisedimeve në mes të Kosovës dhe Serbisë që janë mbajtur në Bruksel. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, zotohet se këto struktura do të zhbohen me statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ndjeki materialin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Në veri të Kosovës, në katër komunat që kryesisht janë të banuar me popullatë të komunitetit serb në Leposavić, Zubin Potok, Sveçan dhe në Mitrovicën Veriore, ende funksionojnë strukturat paralele të udhëhequra nga autoritetet serbe në Beograd. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thanë për Radio Evropa e Lirë se në procesin e dialogut me Serbinë në fushat ku janë arritur marrëveshje, ka ndodhur shuarja strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, por ende në atë pjesë të Kosovës ka struktura paralele. Ministria e qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë Edita Tahiri thekson se strukturat paralele që aktualisht veprojnë në veri të Kosovës do të shuhen me të hartuar statusi për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Është kushti ynë që shuarja e gjithë strukturave paralele të Serbisë në Kosovë i hap rrugë themelimit të asociacionit. Kjo marrëveshje, pra që të kryhet çdo gjë me shuarjen e strukturave paralele, është arritur në Bruksel dhe në këtë proces ne ende s'kemi filluar çështjen e hartimit statutit, po ky proces kur të filloj në mënyrë të njëkohësishme apo sinkrone në Bruksel fillon edhe grupi punues trepalsh i cili ka për detyrë që të konstatoj gjendjen në teren dhe të bëhet marrëveshja për shuarjen e plot të këtyre strukturave të Serbisë në Kosovë.
Ministria Tahiri tha po ashtu se Serbia karshi Kosovës është duke vepruar me standardet e dyfishta. Në njërën anë, si pasaj, Serbia thirret në atë se po vazhdon dialogun politik me Kosovën për normalizimin e marrëdhënieve dhe në anën tjetër nuk shuan strukturat e saj në Kosovë.
Nuk e bën të qartë çfarë nënkuptojnë ata me normalizim të marrëdhënieve. Për neve, për shtetin e Kosovës, normalizimi marrëdhënieve nënkupton ndërprerjen e çfarë do ndërhyrje të Serbisë në Kosovë dhe krijimin e marrëdhënieve fqinësore, duke respektuar sovranitetin e njëra tjetrës dhe duke përfunduar me njohjen reciproke mes dy shteteve. Si kushti i parë është shuarja e gjitha strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, Serbia duhet heqë nga kushtetuta në preambulin e saj Kosovën dhe këto janë kushtet e para që çojnë tek fundi i procesit dialogut që duhet të rrumbullakohet me njohjen reciproke mes dy shteteve.
Analistët politik në Prishtinë kanë deklaruar se një nga qëllimet e dialogut politik është edhe eliminimi dhe integrimi strukturave paralele serbe, çka sipas tyre nëse arrihet të bëhet me asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, do të ishte një përparim. Funksionimi i strukturave paralele dhe tendenca e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës është një pengesë e madhe që i bëhet Kosovës, thonë përfaqësues televizijës Vetëvendosje. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje Recep Selimi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që thuhet nga qeveria e Kosovës, lidhur me shuarjen e strukturave paralele është një lojë që u bëhet qytetarëve të Kosovës nga pritjet për shuarjen atyre strukturave.
Deri më tani, atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë pritet të ndodhë, ose thënë më mirë, çfarë planifikohet të ndodhë, është jo zhbërja e strukturave paralele, por rivendosja ose zëvendësimi i strukturave paralele me struktura tjera të cilat kanë lojalitet dhe varësi nga Beogradi e jo nga qeveria e Prishtinës.
Beogradi për vite me radhë ka zvarritur zhbërjen e strukturave ilegale serbe të sigurisë në Kosovë. Ndonse kanë kaluar gati 8 vjet që kur Kosova shpalli pavarësinë, Prishtina zyrtare ende nuk ka arritur të shtrinë në tërsi autoritetin shtetëror në veri të Kosovës. Kundërshtimi i banorëve serb të asaj pjese ndaj këtij autoritetit shtetëror vazhdon të jetë i fuqishëm sikurse lidhjet e tyre me Beogradin zyrtar. Edhe bashkësia ndërkombëtare disa herë ka kërkuar Serbisë zhbërjen e strukturave paralele nga veriu i Kosovës, ndonse ka inkurajuar palët për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet vete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vendimet e qeverisë së Kosovës për ngritjen e akcizës së duhanit nga njohësit të çështjeve ekonomike është konsideruar si rrezik për rritjen e kontrabandës së këtyre madhrave. Ndërkaq, nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, organizatë kjo që merret me monitorimin e ligjit kundër duhanit, kanë thënë se çdo ngritje e akcizës së duhanit në bazë të studimeve që janë bërë ul numrin e duhanpirësve për rreth 4%. Ndjeki materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Qeveria e Kosovës nga 1 janari i këtij viti ka ngritur akcizën për duhan nga 38 euro në 1000 cop në 41 euro. Rritja e akcizës për këtë produkt është parapar që deri në vitin 2019 të ngritet deri në 47 euro në 1000 cop. Nga hulumtimet e bëra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, del se rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, organizat kjo që merret me monitorimin e respektimit të ligjit kundër duhanit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se çdo ngritje e akcizës së duhanit në bazë të studimeve që janë bërë, ul numrin e duhanpirësve për rreth 4%.
Na si organizatë e përkrojmë ngritjen e akcizës pikërisht për arsye shëndetësore, edhe për shkak se është një produkt që shkakton vdekje, smundje dhe pafësi, i cili nuk duhet të trajtohet njëtë si produkte të tjera. Dhe çdo ngritje e çmimit dhe bën më të vështirë e qasjen e fëmijëve, se çmimi i duhanit është më i lirë, atëherë ata ta kenë më të lehtë qasje. Domethënë përveç që ndihmon popullatën adulta apo të rriten për mindërprerje duhanin.
Ndryshe miratimi i propozimit për ngritjen e akcizës për produktet e duhanit është në përputhje edhe me Konventën Kornis për kontrollin e duhanit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sipas së cilës këto masa kanë efekt të menjëhershëm në uljen e konsumit të duhanit, pasi që duhanpirja shkakton vdekjen e rreth 6 milion njerëzve në vetë. Si pas Qendrës për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, është vërtetuar se çdo ngritje e akcizës së duhanit për 10% zvoglon konsumin e përgjithshëm të duhanit për 3-5% dhe redukton numrin e të miturve që vimosin duhan në 6-7%. Sidoqoftë, nga data 22 maj e vitit 2013, ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në Kosovë. Ndonë se kjoj ligj në fillim respektoj, ko pas kohë është rritur numri i shkelësve duke mos e respektuar atë, por ekspertë të ekonomisë tonë se në momentin që rritet akciza në produkt si duhani dhe bëhen më e lartë se sa në vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i kontrabandës në Kosovë nga viti në vetë ka shënuar rënje.
Për momentin tregu i duhanit, produkti i fundit cili është rrit akciza me fillimin e vitit, është një treg mjaft i rregulluar. Dogana ka shumë zona se kush janë importuesit, sasinë e importit, sasinë e tregut, sasinë e potencialet të konsumit brenda Kosovës.
Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, gjatë një viti në Kosovë hyn rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave, derse qytetarët e Kosovës harxhojnë rreth 150 deri në 200 milion euro për një vit për konsum të duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Bizneset në Kosovë kanë folur për humbje që ju ka shkaktuar pakoja e re fiskale e bërë nga qeveria e Kosovës. Ata thonë se me hyrje në fuqi të pakos së re fiskale ka rënë edhe fuqia blerëse. Për më shumë holësi, ndjeki materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Reformat fiskale të qeverisë së Kosovës, të cilat kanë hyrë në fuqi 3 muaj më parë nga përfaqësuesit e biznesit, po kërkohet të rishikohen, pasi që si thon ata, kjo reformë ka pasur efekte negative në zhvillimin ekonomik të vendit. Ata tregojnë të dhënat të kompanive të cilat kanë pasur humbje nga aplikimi këtyre reformave. Burim Piraj, pronari industrisë së mishrave Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se reforma fiskale në përgjithësi ka ngarkuar më shumë konsumatorin dhe bizneset.
Efektet e pakës fiskale sa i përket kompanisë tonë kanë pas një ndikim pozitiv në mjetet çarkulluese, në kanë mundësuar që të kemi një sasi mjetëve çarkulluese më tepër. Mirë po, sa i përket tregut të përgjithshëm, mendoj se efekti nuk ka qenë pozitiv, pasi që pas aplikimit të reformës fiskale që ndodhi me 1 shtator, në vend se të rritej puna, në përgjithësi puna shkoi duke rënë, ka pas rënje.
Niveli i produktivitetit të punës ka shtuar piraj, ka shënuar rënje për shkak të rritjes së tatimit mbi vlerën e shtuar. Ai thotë se në disa regione të Kosovës ka pasur rënje të fuqisë blerëse deri në 7%. Me reformat e bëra në pakon fiskale, mishit dhe produkteve të tij është rritur norma e tatimit mbi vlerën e shtuar nga 16% në 18%. Piraj ka shtuar se kjo reform në mënyrë urgjente duhet të rishikohet në bashkëpunim me biznesin, pasi që si shtot ai prodhuesi vendor po dëmtohet.
Për shembull, po ja përmendi rastin e mishit. Në mish është vendosur në viça të gjallë tatim burim 5%, që do të thotë se mishi pasi të therët, kur dihet se mesatarisht ka 50%, mish ai ngarkohet me tatim në burim 10%, plus 18% të rëshëja do të thotë në total i bjerë 28%. Dhe mishi vendor automatikisht bëhet i pa konkurrueshëm në treg në krahasim me mishnat nga CEFTA ose Komuniteti Evropian.
Efektet e reformës fiskale dhe sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpen Balia, kanë qenë negative.
Investitorët e huaj në veçanti kanë prit që kjo reform do të ketë ndikim më të lartë sa i përket zhvillimit të prodhimit vendor. Duke pas parasysh që paku fiskale ka ulë normën e tatimit për disa produkte të lëndës si për shembull lënda e parë dhe makineri prodhuese, mirë po, në zbatim të këtyre politikave fiskale mungon udhëzime operative, mungojnë edhe gjëra të tjera teknike, të cilat e bojnë këtë reform të dashme.
Nga 1 shtator i vitit 2015 ka filluar zbatimi pakos së re fiskale. Me ndryshimet e pakos së re fiskale janë përfshirë ndryshimet në ligjin për tatimin mbi vlerën e shtuar, ligjin për tatimin në të ardhura personale, si dhe ligji për tatimin në të ardhura të korporatave. Ligji për tatimin mbi vlerën e shtuar ka përcaktuar dy norma të TVSH-s, si normë standarde TVSH-s 18%, si dhe norma e reduktuare TVSH-s 8%. Norma e tatimin mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve ka qenë 16% për të gjitha produktet. Sidoqoftë, kjo pako nga zyrtarët qeveritar ishte vlerësuar se ka pasur efekte pozitive në ekonominë e Kosovës dhe në të bërit biznes. Me lehtësira që janë bërë, ata kishin deklaruar se ka pasur investime të cilat kanë nxitur edhe punësim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zgjidhja e kontestit që ka Maqedonia me Greqin rreth emrit ende vazhdon të jetë problem për dy vendet fqinje. As vizita në Athinë e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, nuk mund të kontribojë në zgjidhjen e këtij kontesti. Maqedonia ka shumë probleme politike aktualisht, ndërsa për këtë çështje kërkohet të flitet përmes një zëri të unifikuar të nivelit shtetror. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja Zërjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se fokusimi i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, për të zgjidhur çështjen e emrit nuk mund të kontribuojë në zgjidhjen e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë, e para për shkak të periudhës së ndjeshme politike në të cilën ndodhet vendi, dhe një herë se për këtë çështje, siç thonë, duhet të flitet përmes një zëri të unifikuar në nivel shtetëror, ku do të përfshiheshin qëndrimet e të gjitha subjekteve politike.
E mnogo važno, isključitelno važno, državata vo međunarodnata politika.
Është me shumë rëndësi, madje më e rëndësi të theksuar që shteti në kuadër të politikës ndërkombëtare të fletë përmes një gjuhe të unifikuar. Kjo formë qasjes përkasish vizita e krerëve të BDI-s nuk është diçka e preferuar nëse dëshirohet të zgjidhet kontesti, edhe pse do të theksoj se nuk është e preferuar as ngjecia në procesin e zgjidhjes së kontestit të emrit, që ka Maqedonia me Greqinë, por më duhet të theksoj se të paktën partneret e koalicionit qeverisës duhet t'i koordinojnë veprimet e tyre në aspektin e ndërtimit të politikave të jashtme të vendit, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Ndryshe, kryetari i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, pas takimit të djeshëm me Ministrin e Punëve të Jashtme të Greqisë, Nikos Kozias, në Athinë, është shprehur se pala greke ka shfaqur gatishmëri për zgjidhjen e kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit.
Pash një gatishmëri, pash një vullnet të mirë nga Ministri i Jashtëm i Republikës së Greqisë, në drejtim të zgjidhjes, në drejtim të kërkimit të kompromisit, dhe këtë bullet të mirë, sigurisht që unë do e barti edhe në Shkup.
Përderisa kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, takimin e kreut të BDI-s Ali Ahmeti me zyrtarët grek në Athinë e ka cilësuar si vizit private të kësaj partie. Nuk kam kurfar komenti në këtë drejtim, se cila parti ka të drejt që të realizoj takime ndërkomtare. Në të gjitha takime ndërkomtare, flitet për embrin. Nuk din do një takim ndërkomtar që është realizuar deri më tani dhe nuk është folur për çështjen e embrit, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndërkohë Shpëtim Nuredini, gazetar duke komentuar jehonin e theksuar që pati vizita e Zotit Ahmeti në Athinë, thosë se një gjë e tillë ka qenë mirë planifikuar nga ana e partive politike në pushtet.
Një ndërqërimet kryesore të kësaj vizite është pikërisht buja mediatike që do të provokonte ajo, nisur nga përvoja e mëhershme. Pasi kjo nuk është vizita e parë e Zotit Ahmeti në Athinë. Në këtë plan, nëse marrim parasysh se mediat në Maqedoni janë të polarizuara, një ngjarje e tillë në periudhë parazgjedhore është e natyrshme se do të kishte përplasje të forta pro dhe kundër. Dhe realisht kjo po ndodh. Mediat e përafërta me Partinë Shqiptare në pushtet po e frymë këtë vizitë duke i dhënë shumë më shumë peshë se sa ajo realisht ka. Ndërkaq mediat opozitare bëjnë të kundërtën, duke u përpjekur të mitën rolin që mund të ketë kjo vizitë, qoftë në aspektin e bashkëpunimit në nivel partijak, qoftë në rolin e relacuesit të marrëdhënieve me palës greke dhe palës maqedonase në drejtim të një zgjidhje të kontekstit të referendumit.
Tekson Shpëtim Nuredini, komunikolog. Sipas tij, arsye tjetër sepse vizita e Zotit Ahmeti është aq prezente në media, është dhe karakteri ndërkombëtar i kontestit rreth emrit që ka Maqedonia me Greqinë, si dhe trajtimi shumë dimensional i tij.
Tentativa për ta shfrytzuar këtë çështje si PR në prag të fushatës, besoj se është aktivitet që është konsumuar edhe më herët. Dhe e dyta, Bashkimi Demokratik për Integrim i vetëm mund të zgjidhë kontestin e referendumit, po aq sa mundi në këto 10-15 vite na antarësojnë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.
Edhe ish diplomati Maqedonas Denko Malevski konsideron se çështja e emrit fatkesisht shfrytëzohet për përfitimin e pojnave politik në kuadër të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare.
Po prashënje precedna një koordiniranost i e në zhëlma si kuj poseb në da ima.
Mendoj se mos koordinimi i qëndrimeve mes partnerëve të koalicionit qeveritar, VMRO, DPMNS dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, ka të bëjë me dëshirën që secila parti ka në veçanti për të mbledhur kapital për vete në prag të zgjedhjeve, por kjo në asnjë mënyrë nuk është në të mirë të shtetit që përfaqësojnë, thekson Denko Malevski, ish diplomat. Ekspertët e vendit thonë se çështja e emrit më seriozisht do të mund të trajtohet nga qeveria, e cila do të formohet pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e kancelarës gjermane Angela Merkel ka propozuar dispozita të ashpra ligjore që e rregullojnë çështjen e azil kërkuesve. Me ligjet e propozuara do të ndihmojë Gjermania për deportimin e shkelësve serik të ligjit që janë të dënuar për krime të lehta. Merkel tha sot në Gjermani se propozimi është në interes të qytetarëve të Gjermanisë, por edhe në interes të shumicës së refugjatëve të cilët jetojnë në Gjermani. Propozimi i cili do të diskutohet me partnerët e koalicionit dhe të cilit i duhet miratim parlamentar, vjen pas një vargë sulmesh seksuale gjatë festimeve të vitit të ri në Köln dhe qytete tjera të Gjermanisë, veprime për të cilat u fajsuan kryesisht shtetasit e huaj. Nëse një refugjat shkel rregullat, atëherë duhet të ketë pasoja dhe do të thotë se mund ta humbas vendbanimin këtu, dhe aty pa marr parasysh është i dënuar me burg apo me dënim me kusht, ka thënë sot Merkel. Me qëllim të kundërvonjës së propagandës së ekstremistëve në internet, zyrtarët e lartë të sigurimit kombëtar amerikan janë takuar me udhëhecit e teknologjisë në Silicon Valley. Shefi i stafit në shtëpinë e Bard, Dennis McGonoff, ju ka udhëhequr bisedimet që janë mbajtur të premten me përfaqësuesit e kompanive më të mëdha të teknologjisë globale, duke përfshirë edhe kompaninë Apple. Një zyrtar i lartë i administratës tha se bisedimet u fokusuan në mënyrat për ta bërë më të vështirësuar përdorimin e internetit nga ekstremistët e dhunshëm, të cilët shfrytëzojnë internetin për planifikimin e sulmeve apo rekrutimin e mbështetësve. Përfaqësues nga Google, Twitter, Microsoft, Yahoo, LinkedIn gjithashtu morën pjesë në këtë takim. Përfaqësuesit e 25 organizatave mediatike i kanë kërkuar sekretarit amerikan të shtetit John Kerry që të bëjë presion për lirimin nga burgu në Teheran të gazetarit të Washington Post. Gazetaria nuk është krim, por Jason Rezaian është i burgosur në Iran që nga korriku i vitit 2014 për shkak të punës së tij. Irani nuk e ka ofruar asnjë dëshmi për ta justifikuar mbajtjen e tij, thuhet mes të tjerash në letrën e përfaqësuesve të mediave. Kerry disa herë ka ngritur çështjen e gazetarit Rezaian gjatë takimeve me përfaqësues të Teheranit, por ka refuzuar që lirimi i tij apo i të burgosurve të tjerë amerikan të lidhet me heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Teheranit. Rezaian, 39 vjeç, gjatë vitit të kaluar është dënuar dhe akuzuar në një seancë të mbyllur për shpionazh. Gjatësia e dënimit të tij nuk është bërë publike asnjëherë. Aktivistët thonë se si rezultat i sulmeve ajrore ndaj një burgu që pombahej nga një dege Al-Qaidës në veri përëndim të Sirisë, janë vrarë së paku 39 persona. Sulmet e sotme ajrore kanë goditur një ndërtesë të frontit Al-Nusra që gjendet në afërsi të një tregu në Marat Al-Numan në provincën Idlib, kanë juftuar sot vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Ky mekanizëm tha se sulmet janë kryer nga avionët rusë. Grupi monitorues tha se shumica nga të vrarët janë rebel që ishin të burgosur nga Al-Nusra, derisa viktimat e tjera janë roje të burgut dhe luftëtar të Al-Nusrës. Zyrtarët pakistanez thonë se dy roje bregdetare janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur, kur automjeti me të cilin po udhtonin ka rënë në një minë toksore në jug perëndim të vendit. Incidenti ka ndodhur në provincën Balochistan, vendi cili prej kohësh është përballur me dhunë dhe kryengritjes sektare. Oficeri i policisë Mohamed Said tha se shpërthimi shkatroi automjetin dhe i plagosi të gjithë që ishin aty. Ai tha se dy nga rojet vdiqën para se të mbrinin në spital. Irani e ka akuzuar Arabinë Saudite për urrejtje sektare dhe tha se mbretëria duhet të zgjedhë në mes të promovimit të ekstremizmit dhe nxitjes së marrëdhënieve më të mira me Lindjen e Mesme. Përmes një letre drejtuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ministri i jashtëm i Iranit Javad Zarif ka këmbgulur se Tehrani nuk ka dëshirë dhe interes për përshkallëzim të raporteve. Ai ka akuzuar sauditët për keqtrajtimin e pelegrinëve irakian dhe për përdorimin e gjuhës së urrejtjes jo vetëm ndaj Iranit, por siç ka thënë ai, kundër të gjithë muslimanëve shiit. Zarif ka thënë se për Teheranin është me rëndësi paqja, stabiliteti dhe uniteti islam. Letra e Zarif vjen në kohën kur janë përketësuar raportet në mes Teheranit dhe Riadit pas ekzekutimit të një kleriku shiit nga Arabia Saudite. Kryeministri i Indis Narendra Modi ka vizituar sot bazën ajrore në Pathankot që gjendet në kufi me Pakistanin e që është sulmuar në fillim të janarit nga një grup i armatosur. Mediat indiane kanë raportuar se masat e sigurisë kanë qenë të shtuara gjatë vizitës së Modit në shtetin verior Punjab. 7 ushtarë indian janë vrarë nga sulmi që ka nisur më 2 janar e që ka zgjatur gati për 4 ditë. Baza ajrore në Pathankot ishte sulmuar nga një grup i personave të armatosur, të cilët janë vrarë gjithashtu gjatë shkëmbimit të zjarrit. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashk miru dëgjofshim.